Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Pro program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Neprijateljske sankcije Evropljana iranskom narodu. Predsjednik Pezeškijan. Uvođenjem sankcija Iranu, Evropljani pokazali svoje drugo lice. Izraelske igre sa sporazumom o prekidu vatre. U izraelskim napadima na jug Libana poginulo 9 osoba. Izabran gradonačelnik Mostara, Mario Kordić, ostaje na čelu grada. U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledaoci, assalamu alaikum, dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Predsjednik Islamske Republike Iran, Mesud Pezeškijan, je podsjetio da su Evropljani uveli sankcije Iranu i rekao da je začuđujuće neprijateljsko ponašanje evropskih zemalja prema njegovoj zemlji. U direktnom televizijskom druženju s iranskim stanovništvom predsjednik Pezeškijan je pojasnio. Evropljani su sada pokazali svoje drugo lice. Slijepo sljedeći američku neprijateljsku politiku, Evropljani su nametnuli sankcije iranskom civilnom, pomorskom i zračnom sektoru. Iranski predsjednik je dalje rekao, ovi zločesti potezi Evropljana se provode kako bi Irance učinili beznadežnim i pesimističnim, ali oni neće postići svoje ciljeve. Predsjednik Pezeškijan je rekao da su prema Evropljanima uvijek otvorena vrata dijaloga i pojasnio. Sa svim tim otežavajućim okolnostima Iran će dokazati da ne želi rat i da je u potrazi za stabilizacijom i mirom. U ovom razgovoru sa voditeljima programa predsjednik Pezeškijan je posjetio i na dešavanja u Siriji te naglasio ovo što teroristi rade u Siriji je suprotno odlukama i rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Zbog toga Damask mora uputiti tužbu Vijeću sigurnosti. One zemlje koje pomažu teroristima trebaju biti osuđene. Na kraju je naglasio, Iran je brat svojim susjedima. U međuvremenu neprijatelj pokušava da ubaci razdor među regionalnim zemljama na zapadu Azije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Sejd Abbas Irakći je u razgovoru s arapskim medijima o velikom spektru aktualnih tema ukazao na bilateralne i druge odnose sa Zapadom, odnosno evropskim zemljama, nuklearnom pitanju i dijalogu s Amerikom. U razgovoru sa medijem El Arabi El Jadid na temu trenutnog stanja nuklearnog pitanja Irana, ministar Irakći je rekao: "Mnogo je razloga i argumenata za naš pesimizam prema nuklearnim pregovorima s Evropom. U ovim uvjetima nemamo namjeru da pregovaramo s Washingtonom, jer za takvo što uopšte ne postoje uvjeti. Mi sada čekamo da vidimo kako će se postaviti nova američka administracija. Tek nakon toga ćemo saopštiti svoje političke smjernice." Ministar Irakći je posjetio na posljednja dešavanja u Siriji i rekao: "Namjeravam putovati u Moskvu gdje ću s ruskim državnicima razgovarati na temu Sirije. Već smo učinili mnogo u pravcu smirivanja situacije u Siriji kako bi se inicirala nova prilika za pronalazak rješenja." On je na kraju rekao: "Ako bi sirijske vlasti tražile od Teherana da tamo pošaljemo svoje snage, taj zahtjev ćemo analizirati. Iran ne komanduje ograncima regionalnog pokreta otpora u arapskim zemljama regiona. Niti sa njima imamo organizacione veze. Mi podržavamo i u slučaju potrebe pomažemo njihove slogane i ideale." Nakon što je proteklo samo nekoliko dana od početka implementacije sporazuma o prekidu vatre između Libana i izraelskog cionističkog režima, Tel Aviv je na različite načine u više navrata kršio ovaj teško postignuti sporazum.
U ponedjeljak naveče izraelski cionistički režim je izveo zračne napade na naselja Haris i Talusije na jugu Libana i tom prilikom je ubio 7 osoba, dok su 3 lica teže i lakše ranjena. Cionistička genocidna armija je izvodila slične napade i na drugim mjestima na jugu Libana, dok su borbeni avioni letovima na malim visinama narušavali zračni prostor u Bejrutu i južnoj Dahi. Libanski Hizbulah je po prvi put od uspostave prekida vatre reagovao na izraelsko kršenje sporazuma i raketirao vojnu bazu izraelske armije na uzvisinama okupiranog područja Kefer Shuba. U međuvremenu, Libanski pokret otpora je izdao saopštenje u kojem upozorava na posljedice opetovanog kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima. Cionisti su više od 55 puta narušili teško postignuti sporazum o prekidu vatre. U nekim selima na jugu Libana su izvodili artiljerijske napade, na drugim mjestima su prema povratnicima pucali iz automatskog oružja. Nakon višekratnog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane cionističkog neprijatelja, zbog čega je ubijeno i ranjeno više libanskih državljana, i nakon što su naša ukazivanja nadležnim organima o ovim konstantnim kršenjima sporazuma ostala bez ikakvog rezultata, pokret otpora je rekatirao izraelsku vojnu bazu Ruvejsat El Alam na uzvisinama okupiranog regiona Kefer Shuba na jugu Libana. Premijer cionističkog genocidnog režima Benjamin Netanyahu je u reakciji na ove operacije libanskog Hizbulaha tvrdio da je napad na Kefer Shubu velika prijetnja sporazumu o prekidu vatre, kao i da će Izrael snažno odgovoriti na ove napade. Predsjednik libanskog parlamenta Nebih Berri je u intervju libanskog dnevnom listu El Jumhurije rekao: "Od početka implementacije sporazuma o prekidu vatre 27. novembra 2024. godine, izraelski režim je najmanje u 52 slučaja prekršio ovaj sporazum." Informativna web stranica Axios je objavila da je Amerika u ponedjeljak navečer saopštila da izraelski režim sa ovim kršenjima prekida vatre vodi opasnu igru, dok je američki specijalni izaslanik za Liban rekao da je njegova zemlja zabrinuta zbog ovih izraelskih kršenja prekida vatre.
Libanski informativni TV kanal El Mejadin je objavio da su sirijske vladine snage napredovale ka regionu El Safire u provinciji Halab, što zapravo govori da se vojne snage armije Arapske republike Sirije velikom brzinom vraćaju u dubinu teritorije koja se privremeno našla pod kontrolom terorista. El Mejadin navodi da su ovi uspjesi sirijskih vladinih snaga primorali terorističke elemente na povlačenje, dok su tekfirijske skupine u potpunosti razbijene na pravcu Hanasir Asrija. U međuvremenu informativni izvori su naglasili da se nastavlja operacija logističke podrške i dopremanja potrebnog naoružanja i vojne opreme na sjeverna istočna ratišta u provinciji Hama i prema jugu Haleba. Sirijske vladne snage su tokom 5 dana likvidirale više od 1000 pripadnika terorističke skupine Tahriru Šam na jugu Haleba. Sirijski borbeni avioni Suhoj 24 su bombardovali položaj terorista u Han Šejhunu u provinciji Idlib. Novinar Sputnika je potvrdio da se između vladinih snaga i terorista vode snažne borbe u gradu Mardes, sjeverno od grada Hama. U izvještaju se kaže da su teroristima naneseni veliki gubici u ljudstvu i tehnici. Slijedi blok kraći informacija. Jemenske oružane snage su saopštile da su tokom protekla 24 sata protiv izraelskog režima izveli tri zajedničke vojne operacije sa islamskim pokretom otpora Iraka. U dvije operacije sa nekoliko dronova su pogođeni ciljevi na sjeveru okupirane Palestine, dok se treća operacija odnosi na napade dronovima na osjetljivu metu u luci Eilat na jugu okupirane Palestine. Jemenske oružane snage su objavile da su ove zajedničke operacije sa iračkim pokretom otpora izvedene kao reakcija na izraelske zločine nad palestinskim civilima pojasa Gaze. Nezavisni američki senator Bernie Sanders iz savezne države Vermont je rekao da vlada premijera Benjamina Netanjahua već neko vrijeme provodi teror, te da je počinila ratni zločin i da trenutno provodi etničko čišćenje u pojasu Gaze. Senator Sanders je, obraćajući se Netanjahu, rekao: izgladnjivanjem civila i ubijanjem više desetina hiljada palestinaca pojasa Gaze, Izrael ne ratuje protiv terorizma. On je podsjetio na izjavu Moše Jalona, bivšeg ministra rata izraelskog režima, i dodao: Benjamin Netanjahu čini zločine. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira sastaće se danas i sutra u Sarajevu kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Danas je na rasporedu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dok je sutra u 13 sati na rasporedu konferencije za medije visokog predstavnika Kristijana Šmita, najavljeno je iz OHR-a. Aktualni predsjednik Hrvatske i kandidat za još jedan mandat na Pantovčaku Zoran Milanović prvi je jutro se zvanično predao Državnom izbornom povjerenstvu kandidaturu. Kandidaturu Milanovića podržali su opozicijne stranke SDP, Nezavisna platforma Sever, Centar, Hrvatska seljačka stranka, Dalija Orešković i Ljudi s imenom i prezimenom, Narodna stranka, Reformisti, Stranka penzionera, Blok penzionera, Zajedno građanski liberalni savez i Međumurski demokratski savez. Od 14 potencijalnih predsjedničkih kandidata za sada su samo trojica najavila zvanično podnošenje kandidature DIP-u. Predsjednički izbori u Hrvatskoj zakazani su za 29. decembar. Studenti nekoliko fakulteta Beogradskog univerziteta danima su blokade. Oni traže preuzimanje odgovornosti zbog tragično nastradalih prilikom pada nasrešnice u Novom Sadu, ali i zbog napada na studente i profesore Fakulteta dramske umjetnosti prilikom odavanja pošte stradalima. Ubrzo su se studentima Fakulteta dramske umjetnosti pridružili studenti Filozofskog, Filološkog, PMF-a i Filozofskog u Novom Sadu, a danas je u blokadi Fakultet političkih nauka. Studenti su rukama držali transparente sa istrtanim krvavim rukama, parole: studenti za studente, blokada, hoćemo da se osjećamo bezbjedno, svi u blokadu, nećemo novogodišnju rasvjetu, hoćemo pravdu. Na konstitutivnoj sjednici Gradskog vijeća grada Mostara za poziciju gradonačelnika su predloženi Mario Kordić, HDZ, Đani Rahimić, Koalicija za Mostar, te Slaven Bevanda, HRS, a za gradonačelnika je izabran dr. Mario Kordić. Nakon prvog kruga je za Kordića glasalo 17, za Rahimića 13 vijećnika, dok su 3 vijećnika glasala za Bevandu. U sljedeći krug su prošli Mario Kordić sa 17 i Rahimić sa 13 glasova. Nakon drugog kruga Kordić je dobio 19 glasova za Rahimića, 13 vijećnika je glasalo. S obzirom da nakon drugog kruga nije bilo dvotrećinske podrške, ušlo se u treći krug glasanja u kojem je potrebna prosta većina. U trećem krugu Mario Kordić je dobio 20 glasova, Rahimić 15. U nastavku se očekuje da Rahimić preuzme poziciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mostara. Naime, njega je klub Bošnjaka predložio u rukovodstvo Gradskog vijeća. Klub Hrvata je predložio Gorana Bošnjaka, dok je to iz kluba Srba Radmila Komadina. Nakon što je Mario Kordić izabran za gradonačelnika Mostara, Rahimić preuzima funkciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća, s obzirom da na ove dvije funkcije ne mogu biti osobe iz istog naroda. Na današnjoj preskonferenciji Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo, ministar Kena Magoda predstavio rezultate ministarstva u posljednje dvije godine, kao i ključne aktivnosti za 2025. godinu. Više u prilogu kolege Mohameda Šahića iz Sarajeva.
Ministar kulture i sporta, gospodin Kenan Magoda, održao je preskonferenciju za medije u presali zgrade vlade kantona Sarajevo.
Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Magoda, održao je konferenciju za medije kako bi izložio aktivnosti ministarstva u oblasti sporta, kulture i kinematografije. te predstavio planove za budućnost. Ministar je istakao važnost strateških ciljeva ministarstva, uključujući rad na zakonodavnim inicijativama i podršku sportskim organizacijama.
Ministarstvo kulture i sporta prati zakonitosti rada svih udruženja koje se bave iz domene sporta i kulture, pravi strateške ciljeve iz kulture i sporta i je sigurno zadnjih godina preuzelo jedan veliki uteg, a to je uteg da brine kao država.
Jedan od ključnih trenutaka konferencije bio je najavljivanje donošenja zakona o sportu za kanton Sarajevo, koji će uspostaviti nadzor nad radom sportskih udruženja i precizirati minimalni budžet za sport. Zakon bi trebao biti usvojen do početka 2025. godine, čime će se značajno unaprijediti sportska infrastruktura i finansiranje sportskih organizacija. Ministarstvo je već investiralo 3,7 miliona maraka u nacionalne sportske saveze u posljednje tri godine.
Dugo najavljivani zakon o sportu danas je ugledao svjetlo dana, zato sam prethodno stvari pozvao medije da zajedno podijelimo jedan takav historijski trenutak za kanton Sarajevo. Današnjim potpisivanjem dokumenta je otišlo prema svim relevantnim institucijama unutar vlade kantona Sarajevo za njihovo pozitivno mišljenje zakona o sportu, kada dobijemo pozitivna mišljenja od Ministarstva pravde, Ministarstva financija i drugih institucija unutar vlade kantona Sarajevo, onda idemo sa zakonom o sportu na vladu kantona Sarajevo, onda u skupštinsku proceduru.
Ministar Magoda tvrdi da se suočava sa izazovima vezanim za financiranje sportskih organizacija, jer veliki dio budžeta pada na teret kantona Sarajevo. Naglasio je potrebu za većom podrškom od federacije i vijeća ministara. Također, ministarstvo se suočava s medijskim pritiscima u vezi sa raspodjelom sredstava, ali ostaje posvećeno transparentnosti i pravilnom upravljanju financijama u kulturi i sportu, istakao je ministar Magoda.
Kako je najavljeno na samoj preskonferenciji, Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo nalazi se pred brojnim izazovima, ali unatoč svemu tome najavljen je niz novih projekata. Za Sahar televiziju Sarajeva, Muhamed Čavić.
Prije tri dana otpočeli su pripremi radovi na raščišćavanju, sanaciji i demontaži oštećene pruge na lokalitetu Komadinovo Vrelo Donja Jablanica. Iz nadležnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine ističu da će se nakon ishodovanja potrebnih odobrenja pristupiti rekonstrukcija, nakon toga i puštanju u rad pruge. U proces će biti uključeni učesnici u građenju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Federacije Bosne i Hercegovine. Iskreno se zahvaljujemo donatorima na velikodušnoj pomoći, a posebno Čengiz Insad Sanajeve Tiđare, tas podružnica Zenica, koji su donirali projektnu dokumentaciju i građevinske radove na rekonstrukciji Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji je donirao usluge revizije projektne dokumentacije Institutu IGHDO Mostar, koji je donirao usluge nadzora nad izvođenjem i advokatskoj Lari Gagula, koja će besplatno pružiti pomoć u stvaranju pravnog okvira za implementaciju projekta, izjavio je vršilac dužnosti predsjednika uprave, odnosno generalnog direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Mirza Hadžibegić. Iz spomenutog preduzeća poručuju da će uz stručne timove Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, koji će koordinirati predstojeće aktivnosti i učestvovati u rekonstrukciji gornjeg stroja pruge i kontaktne mreže, obezbijediti poštivanje propisanih normativa i zahtjevnog kvaliteta izvedenih radova. Direktor Hadžibegić se zahvalio i domaćim i inostranim institucijama i kompanijama koje su se obratile i ponudile svoju pomoć i podršku, te istakao da se nada što skorijem uspostavljanju željezničkog saobraćaja na dionici Ostrožac-Grabovica, dokada je uprava društva u stalnom zasjedanju. Brzo se dramatizira situacija u Južnoj Koreji nakon što je predsjednik ove države Yoon Suk-yeol u televizijskom obraćanju proglasio vanredno stanje i optužio opoziciju za antidržavno djelovanje. Južnokorejska vojska je u skladu sa proglašenjem vanrednog stanja značajno povećala svoje prisustvo na ulicama Seula, dok je zatvoren prilaz parlamentu. Kolone oklopnih vozila ukazuju da će u toku trajanja vanrednog stanja Južnokorejska vojska preuzeti kontrolu i nadzor u glavnom gradu. Lee Jae-myung, lider opozicione demokratske stranke koja ima većinu u parlamentu, rekao je u live streamu na internetu: tenkovi, oklopna vozila i vojnici sa puškama i noževima vladaće zemljom. Ekonomija Republike Koreje će nepovratno propasti. Moji sugrađani, molim vas, dođite u Nacionalnu skupštinu. On je rekao da je ova uredba suprotna ustavu zemlje. U međuvremenu, zastupnici u parlamentu Južne Koreje glasali su za blokiranje predsjedničkih ukaza o vojnoj upravi. 190 zakonodavaca glasalo je za ukidanje mjere bez glasova protiv. Nije jasno kakav će utjecaj glasanja imati na izjavu o vojnoj upravi. Za više informacija iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimke iz svijeta, a potom možete pogledati analizu dana na temu dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, izboru predsjednika Donalda Trumpa i njegovim aktivnostima na međunarodnoj sceni.
Svjetlosti. Poštovani slušatelji, počinjemo još jedno druženje sa vama u okviru serijala Put prema svjetlosti. U ovo sedmičnom izdanju iz našeg serijala krećemo sa tumačenjem sure El Enfal, koja ima 75 ajeta, a čiji ajeti su objavljeni u Medini, pa poslušajmo odmah prvi ajet ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Jes'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war-rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku, ako ste pravi vjernici.
Druge godine nakon hidže, posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem iz Mekke u Medinu, izbio je rat između muslimana i mnogobožaca u mjestu Bedr, koji je okončan pobjedom muslimana te je prikupljeno dosta ratnog plijena. To je bio povod mnogim muslimanima da dođu kod Božijeg poslanika pitajući ga za način raspodjele ratnog plijena. Potom je od Allaha Dželešanuhu objavljen ovaj prvi ajet sure Enfal. Poslaniku je bilo naređeno da izvrši njegovu raspodjelu na pravedan način. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je potom podijelio plin ravnopravno bez diskriminacije, kakva je bio običaj među Arapima tadašnjeg doba.
Izraz El Enfal znači plijen, a obuhvata sve vrste imetka, prirodnih dobara i metala, a njegovom raspodjelom mogao je upravljati samo poslanik. Allah Dželešanuhu u ovom ajetu pozvao je naroda, ukoliko vjeruje u Allaha i poslanika njegova, prihvati odluku koju poslanik donese. Ovaj ajet je objavljen kao pouka ljudima da se ne povode dunjalučkim stvarima i da ne čine nered na zemlji, kako se ne bi zapalio plamen mržnje među njima, te da se boje Allaha Dželešanuhu, kako bi se udaljili od šeitana i njegovih sledbenika i bili odani vjeri koja ima odgovore na sva pitanja i koja je dovoljna za vođenje jedne zdrave ljudske zajednice. Pored toga što vjernici moraju biti jaki i složni protiv neprijatelja, oni isto tako moraju biti veoma dobri i prijateljski orijentisani u odnosima sa svim ljudima. Da bi nam vjerovanje bilo ispravno i u skladu sa vjerom islamom, čovjek je dužan da se preda uzvišenom Allahu i izvršava sve njegove naredbe.
U nastavku poslušajte drugi i treći ajet sure Al-Anfal.
Innamal mu'minuna allazina idha zukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene. A kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onog što im mi dajemo udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Možemo reći da su istinski vjernici samo oni čija su srca kada se Allah spomene sretna i puna ljubavi prema uzvišenom, a kad se kuranski ajeti kazuju, oni drhte pred Bogom, osjećajući njegovo veličanstvo koje im ne da da skrenu s pravog puta i koji ih usmjerava ispravnim Božjim stazama. Njihova ljubav prema uzvišenom stvoritelju je tolika da mu nikoga ravnim ne smatraju, jer se samo na njega oslanjaju i od njega pomoć traže. I tako, smirujući srca svoja poput dječjih srca, koja su kada su sa roditeljima sretna i vesela, a kada njih nema, tužna i žalosna. Takvi vjernici namaz obavljaju i milostinju udjeljuju i na Allahovom putu pomažu one koji pomoć trebaju.
Potrebno je istaknuti da je čovjekovo vjerovanje u njegovoj unutrašnjosti, mada se i na njegovoj vanjštini primijete tragovi vjere. Međutim, vjerovanje ima i svoje stepene, pa tako imamo situacija kada se ono povećava i kada se smanjuje. Da bi povećali vjerovanje, dužni smo doviti i moliti se dragom nam stvoritelju, izvršavajući halale i kloneći se harama. Dužni smo također od viška naše imovine dijeliti sirotinji i onima koji su ovisni o pomoći, jer nam to Bog naređuje kako bi se odgojili u duhu vjere i dostigli stepen istinskog roba Božijeg. Allah ne voli škrtice, pa otudi hadis poslanika da škrtica neće ući u džennet.
Prije kraja današnje emisije poslušajte učenje, prijevod i tumačenje četvrtog ajeta sure Al-Anfal.
Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Oni su zbilja pravi vjernici, njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju.
U ovom ajetu jasno se ukazuje na nagradu koja čeka Allahove iskrene robove, u kojih vjerovanje nije na jeziku nego u njihovim srcima. Njihovo vjerovanje i molitve su uskladištene unutar tijela i nisu proizvod oholenja i isticanja. Osoba kada stigne do ovog stepena vjerovanja dobit će poseban položaj i mjesto kod uzvišenog, a on će joj oprostiti i u blagodati svoje uvesti. Međutim, istinske vjernike Bog i na ovom svijetu obasipa milošću, omogućavajući im uspjeh u onome što oni žele, ali što je u skladu sa vjerom i što je za njih bolje. Prije kraja misije potrebno je napomenuti da je Allahova milost neizmjerna, te da čovjek treba da mu bude zahvalan na njegovoj milosti, jer ukoliko čovjek i vjeruje, a Allah mu se ne smiluje, neće biti spašen. U narednoj emisiji nastavit ćemo sa početnom temom i započetim tumačenjem ajeta sure El-Enfal. Pa budite uz nas.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jel, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo. Nekako postalo je popularno da se borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stalno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi. To je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel treba dati jel nagradu i djetetu i sami sebi, jel prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da u stvari djecu potrebno je naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki jeli, svaki dan da je bolji, jeli. Svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo, jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro, jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi, i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetu ovog učiteljice složa sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se djete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koji posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jeli, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda jeli, kada zapravo postavlja se pitanje jeli, partnerski odnos u braku kakav je. Jeli. Djeca li itekako osjete sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji jeli, ti koji jeli, pokazuju ljubav jeli, i jedno prema drugima i ljubav prema jeli, osjetit će, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djece i tekako, jeli, i to jeli osjeti. S time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas. Određene obavijestite određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Kaže, da.
Ali upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. I svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Hvala.